Siz bu şası belli şeni yarın radyosundan devam edirik.
Hikayeler. Deyler göy altında Tanrı yarattığı yerlerin birinde adlım bir həkim yaşayırdı. O, dünya görmüş, əli açı və bağışlayanıdır. Günlərin bir günü gənc bir oğul nədənsə həkimə yaramaz sözlər söylədi. Həkim bir söz demədən oradan uzaqlaşdı. Orada olanlar dedilər, "Ay oğul, bu nə iş idi sən gördün?" Gənc oğul sinəsinə döyə-döyə dedi, "Nə oldu ki?" Dedilər, "Sən tanıdın o kim idi? O, bu diyarın adlım həkim və arif idi." Gənc oğul arifin adını eşitmişdi, amma üzünü görməmişdi. İşindən çox peşman olub, həkimin dalıyca qaçdı, amma tapa bilmədi. Sabahısı kapısında eyləşib uzun müddətdən sonra həkimi gördü. Ayağına düşüb ondan bağış dilədi. Həkim dedi, "Sən kimsən? Nə istəyirsən? Nədən bağışlanmaq diləyirsən? Hansı xətanı edibsən?" Oğul dedi, "Keçən gün bilmədən sizə yaramaz sözlər söyləmişəm. İndi isə çox peşmanam. Nə olar məni bağışlayın." Həkim dedi, "Oğul, bugündən danış. Dünəndən heç zat bilmirəm. Çünki yadımdan çıxıbdır."
İnci xəyallı dinləyicilərimiz üçün Bakılı Həsən Səyyardan bir incə qəzəl hazırlamışam. Odlar tökülür, ah elədikcə dəhənimdən. Vaqif deyil oluşuq yenə bu mühənimdən. Min çeşmə ilə cari axar hər yerə qanım. Oxlarımı bir-bir çəkən olsa vətənimdən. Təxmir olunub xaki məhəbbətlə vücudum, ölsəm də gələr bu yə məhəbbət kəfənimdir. من بارگه عشق ده ارباب کمالم نین زوغه تر اهل جهان انجمنم دم آتشلره یاندرسه منی شوق محبت سیارم الیم ازمرم اسلا حسنم دم İnce varaklı yaşıyorsunuz. Helalik Allah'ın amanında.
Aran Radyosu'nun Alağa Yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dam, dam. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, dilize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Sosyal şebekeleri. Instagram unvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radyosu Fəzilət Səsi Açıq Söz
Nəxər yaşayım, ilanam gedib qum yiyeyim, ümumiyyətlə uşaq pulu vermir. Baxın, dağ, daş, kəsək, bu da əhali nəxər yaşasın. Uşaq pulu yox, pensiya filan yaşda, hələ deyirlər ki, yetmişə çıxartmaq istəyirlər. Qəbristanlığı da verərlər pensiya bizdə. Prezident deyil, əhalinin vəziyyəti yaxşıdır. Nə yaxşıdır? Mənim 6 baş ailəyəm. Heç bir yerdə işləmirəm. Gəlin xəstə, özüm xəstə, yoldaşım xəstə, 2 az yaşlı nəvə. Bəs nə yiyim mən? Nəfər dolanım, nəfər yaşlıyım. Zavud yox, fabrik yox. Əhalini töküm. Heç zat. Ancaq quru çörək soğanla yiyirəm. Vallahi deyirəm. Quru çörək soğan.
97-18
Aran, Aran, Radyo Aran Aran, Aran, Aran, Radyo Aran
Səsimiz Aran Radyosundan dinləyən dostlarımızı bir daha da salamlayırıq. Dostlar, bu vaxtınız xeyr olsun və Şeir və Ədəbiyyat gününüz mübarək olsun. Bəli, bugün Milli Şeir və Ədəbiyyat günüdür. Bizim təqvimimizdə böyük ustadımız, Ustad Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın anım günüdür. Ölkəmizdə Ədəbiyyat günü kimi qeyd olunur bugün və Bunun üçün də biz Aran Radiosundan siz hörmətlərə xüsusi verilişlər təqdim etmişik. Xüsusi verilişlər inşallah təqdim olunacaq. Bu verilişlərin biri də siz əzizlərimizə səslənir. Buyurun, dinləyin lütfən. Verilişimizin adı Örnəklərdir.
Örnəklər.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Salam şeir, musiqi və sənət sevər dostlar. Örnəklər verilişi ilə xidmətinizdəyik. Bugün İran ədəbiyyatının ən məşhur şairlərindən birinin həyat və yaradıcılığından danışacağıq. Şeiri xalqın dili olan, adı sərhədləri aşan böyük sənətkar Seyid Məhəmməd Hüseyn Behçət-i Təbrizi təxəllüsü Şəhriyar ilə məşhur olan və dünyaya səs salan şairdən. Şəhriyar Hicri Şəmsi 1285-ci ildə Təbrizin Xoşcənab kəndində dünyaya gəldi. Onun şeir istedadı hələ uşaqlıqdan bəlli idi. Gəncli illərində ilk şeirlərini Behçət təxəllüsü ilə Ədəb jurnalında nəşr etdirdi. Lakin sonralar Hafizin divanına baxaraq Şəhriyar təxəllüsünü seçdi. Bu ad əbədi olaraq İran ədəbiyyatı tarixində həkk olaraq qaldı. ...1299-cu ildə Tehrana gəldi, Darülfununda oxudu, hətta tibb fakültəsinə daxil oldu. Amma poeziyaya olan sevgisi onu həkimlikdən uzaqlaşdırdı. Şəhriyarın ilk şeirlər toplusu 1308-ci ildə Mələkə Şuara Bahar və Səid Nəfisinin müqəddiməsi ilə çap olundu və ədəbiyyat aləmində şöhrət qazandı. Şəhriyardan danışarkən şübhəsiz ilk ağla gələn ölməz Heydər Babaya salam əsəridir.
Heydər Baba, ildırımlar şaxanda, sellər sular şaqqıldıyıb axanda, qızlar ona səf bağlayıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə. Heydər baba, kəhliklərin uçanda, kol dibindən doğuşan qalxıb qaçanda, baxçaların çiçəklənib açanda, bizdən də bir mümkün olsa yad elə, açılmayan yürəkləri şad elə. Heydər baba, gün dalımı...
Bu poema yalnız İran deyil, bütün Türk dünyasında sevilir və hər oxucunu uşaqlıq xatirələrinə qaytarır. Bunu da deyim ki, Heydər baba poeması dünyanın 90-dan çox dilinə tərcümə olaraq yayıbdır. Heydər baba oxunanda məhəllə azançısının səsi qulaqlarda səslənir. Uşaq oyunları yaddaşda dirçəlir. Keçmiş günlərin həsrəti könüllərdə oyanır. Amma Şəhriyar yalnız türk dilində yazmadı. O, həm də fars dilində əbədi əsərlər yaratdı. Onun qoyduğu izlər misilsiz və silinməz izlərdir. O, həmişə ürəklərimizdə yaşayıb və yaşayacaq da. Şəhriyarın ən məşhur şeirlərindən biri Əliyey Humayi Rəhmət adlı şeiridir.
Əliyey Humayi Rəhmət, tüçü ağəti xuda ra, ki bə masıva fəkəndi həmə sağəyə huma ra. Dil əgər xuda şinasi, həmə dər rux Əli bi, bə Əli şinaxtəm mən, bə xuda qəsəm, xuda ra.
O, Əhl-i Beytə sevgi və sədaqətlə dolu bir əsər yaradıb ki, min illər keçsə də xalq arasında dillər əzbəridir. O, həm türk, həm də fars dili ilə bir millətin ruhunu poeziyada yaşatdı. Bir xalqın qəlbini qazandı, özünü ürəklərin şahı etdi. Çünki o, həqiqi bir şair oldu. Bir çox tədqiqatçılar Şəhriyar haqqında fikir bildiriblər. Qərbi Azərbaycanlı yazıcı və ədəbiyyatçı Fərdin Milani Sədr belə deyir. Şəhriyar əxlaqa sadiq və məsuliyyətli bir şair idi. Qurana olan bağlılığı şeirini səmimiyyət və insani dəyərlərlə zənginləşdirmişdi. Əliyey Humayi Rəhmət və Heydər Babaya Salam kimi şah əsərlər bu həqiqətin aydın sübutudur. Milani əlavə edir, Şəhriyar şeirlərində xalqın sadə həyatını təsvir etdi. O, xalq şairi idi və Heydər Baba mənzuməsi keçmişlə bu günü birləşdirən bir körpü oldu. Hər oxucu istər İranlı, istərsə də qeyri-İranlı onu oxuyanda uşaqlıq küçələrinə qayıdır. Təbrizli şəhriyarşünas Hüseyn Siyami isə belə deyir.
Ustad Şəhriyar 1892-ci ildə Təbrizdə dünyaya göz açmış, atası əslən Tihmədaş rayonunun Xuşcənab kəndindən və Təbrizin adlım vəkillərindən olmuşdu. Hələ Ustad Şəhriyarın 2 yaşı tamam olmamış Təbrizdə Məşrutə İnqilabının çətin vəziyyətinə görə atası onu Qayış-Qurşaq kəndinə aparıb, bibilərinə və xan nənəsinə tapşırmış. Qayış-Qurşaq kəndi Heydər Baba dağının quzey tərəfində və Ve Xuşcənab kendi Heydər babanın güney tərəfində yerleşir. Ustad Şəhriyar 7 yaşına kimi həmin kətdə yaşamış ve orada yaşadığı illər gələcəkdə onun yaradıcılığında çox böyük təsir qoymuş. Heydər baba mənzuməsində adı gedən Mall İbrahim'in məktəbi, Mirzəmmədin baxçası, Daşlı Bulaq vs. Qayışqurşaq kəndindədir. Daşlı Bulaqdan hələ də yoldan keçənlər su içir. Ustad Şəhriyar Tehranda olduğu illərdə öz farsça yazdığı şeirlər vasitəsilə böyük şöhrət qazanıb. Ancaq anasına oxuduğu bir şeiri anası başa düşməmiş və demişdi ki, ay oğul, mən ki bilmirəm sən nə deyirsən. Anasının sözü Ustad Şəhriyarı uşaqlıq illərinə qaytarıb, Qayış Qurşaqda sürdüyü gerçək kənd həyatını canlandırıb, beləcə Heydər Baba, Xan Nənə və digər şah əsərlər yaranmışdı. Biz görürük ki, həmin illər onu Azərbaycanın şifahi xalq ədəbiyyatı ilə də tanış etmiş və bu ədəbiyyat onun əsərlərinə öz təsirini bağışlamışdı. Xan nənəsinin qışın qarlı küləkli gecələrində ona danışdığı nağıllar Heydər Baba mənzuməsinə iz buraxıb. Qurd keçinin şəngülüsün yeyəndə. Bu, danışılan qurd və keçi nağılındandır ki, Ustad Şəhriyarın xan nənəsi ona danışmışdı. Və yaxud Aşıq Rüstəm sazın dilləndirəndə, Aşıq Rüstəm nədən danışır? Bəllidir ki, indiki dövrə baxmayaraq, o dövrdə aşıqlar toy və digər məclislərdə dastan danışardılar və uzun illərdən sonra Əsli Kərəm dastanında olan Kərəm deyər mən bir səfil səyyadam, tor ataram hər marala, mar gəli, öz təsirini bağışlayıb və Ustad Şəhriyar ona haşiyə yaradıb. Evdə bir il ah çəkərəm xəbər yox, evdən çıxam mən oyana, yar gəli. Xəstə Qasımın bu dünya fanıdır fani, bu dünyada qalan hanı, Davud oğlu Süleymanı təxt üstündən salan dünya. Gəraylısına Ustad Şəhriyar yalan dünya rədifli gəraylını ədəbi dünyamıza ərməğan etmişdir. Bundan əlavə adət və qaydalarımız da Ustad Şəhriyar yaradıcılığında öz əksini tapır. Ay, nə gözəl qaydadı şal sallamaq. 50 yaşından yuxarı kətdə yaşayan azərbaycanlılar Ustad Şəhriyarın yaşadığı gerçək həyatı uşaqlıq dövründə yaşayıblar. Elə ona görə də Heydər babanı oxuyanda öz həyatları gözləri önündə canlanır. Bu səbəbdəndir ki, Heydər baba şah əsəri dünyanın ən çox tərcümə olunmuş ədəbi əsəridir və birinci yer tutur.
Şəhriyar yalnız Azərbaycanın və İranın deyil, bütün dünyanın şairi idi. O, həm fars, həm də türk dillərində yazaraq milli birliyə mühüm töhvə verdi. O, Azərbaycan şeirində hamımızın bir millət və bir vətən övladları olduğumuzu açıq şəkildə bəyan etdi. Ali rəhbər də onun barəsində belə buyurubdur. Şəhriyar İran tarixinin bütün dövrlərinin ən böyük şairlərindən biridir və bu, əsasən onun Heydər babaya salam əsərinə görədir. Şəhriyar 28 mindən çox farsça və 3 mindən çox türkçə beyt yazdı. Bu zəngin miras bu gündə yeni nəsillərə ilham verir. Hörmətli dinləyicilər, həyat belədir ki, bir gün gələn, bir gündə gedir. Şəhriyar 27 Şəhrivər 1367-ci ildə Tehranın Mehr xəstəxanasında dünyasını dəyişdi. Amma onun adı və xatirəsi poeziyası ilə daima yaşayır. Heydər babanı pıçıldayanda və ya Əliyey Humayi rəhməti oxuyanda əslində onun əbədi ruhu ilə birləşirik. Şəhriyar yalnız əsrinin deyil, bütün zamanların şairidir. Əziz şeir və sənət dostları, dinlədiyiniz bu veriliş örnəklər verilişi idi. Mövzumuz isə Ustad Məhəmməd Hüseyn Behçəti Təbrizi Şəhriyarın həyat və yaradıcılığı idi. Ümid edirəm ki, verilişimiz zövqünüzü oxşamış ola və tanınmış bu şairi sizə daha da tanıtdırmış olsun. Növbəti verilişə qədər və sizi görənə qədər sağ olun Allahın anında.
Safi yurdunun yaylan səsi. Sabalan dağının tohid nəğməsi. Azanda çəkilən bayat pərdəsi. Çağırır buradan Ərdəbil sizi.
Salam, salam, şövkətlər.
Aran radyosundan dinlenin bizi.
FM'de 101.3 kHz. AM'de 702 MHz.
Aran radyosu fazilet sesi.
Ali, Ali, Allah. nəh gül bəlağə qulağı.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam arz edirəm əziz hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Bu verilişdə Nəhcül Bəlağə Bulağı Əmir Əl-Möminin Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl fərmayişlərindən xidmət üzdüyük. Hikmətlərindən 23-cü hikmətdə həzrət belə buyurlar ki: "Mən abtə əbihi əməluhu ləm yusərrə bihi nəsəbu." O kəsi ki, əməli ilə özün bir yerə yetilənmədi, iftiharları ilə və tayfasının adı ilə özün bir yerə yetilə bilməz. Yəni, əməlcəla ol, yəni, özü amil bir şəxs biləsən, əməl eləyən biləsən və təlaş eləyəsən. Əgər təlaş eləmədin, öz çıxarınla bir yerə çıxmadın, özü bir yerə çəkənmədin, bəs sənin tayfon adı ilə nişanı da səni bir yerə çəkə bilməyəcək. Əgər çəksə, orada olay ilə mənə olay part. Orada yəni Allahlarının həqqin yeməxliq. Yəni tərəf öz çıxarı ilə gəlməyibdir. Vəli çün filan tayfiyə müntəsəbdir, ona görə gətirirlər. Bu bahis olar ki, o işdə, hər işdə o şəxs əyləşsə, o işi xarab elər və aradan aparar və yaxçı xidmət eləyənməz. Bəs behtər budur ki, həzrət buyurlar ki, əməlcəra olasan, öz əməli ilə eləyə bilsin özü çək yuxarı. İdami bəhsimizdə 24-cü hikmətdə həzrət buyurlar ki, mərdumi nəcür kömək eləyəsən. Həzrət buyurlar ki, böhtərin günahanı kəbirənin kəffarəsi olmaqlıq və bu iki çoxlu günah əncam veribsən, kəffarə gələ verəsən, lasəta bu günahlar sənin üstündən gedə, nə işlər görsün? Həzrət buyurlar ki, mərdumun fəryadına çatasan. Mərduma kömək eləməkliyik sənin günahların çoxun tökər. Günahları qoymaz da o dünyada səni incidə. Və o kəsi ki, mərdumlardan müsibət görüblər, müsibətə düşüblər, onları aram eləyəsən. Çi danışığınla, çi əməlünlə, çi pıl kömək eləməkliyinlə, mal dövlət kömək eləməkliyinlə o müsibətsizədələrə kömək eləməkliyin bahis olar ki, Allah sənin o böyük-böyük günahlarından soğuşa. Və bilin də ərz eləyim, 25-ci hikmətdə həzrət buyurarlar ki, ey insan, ey Allahın bəndəsi, ey həzrəti Adəmin balası, vəxti ki, Allahı görəysən, tamamiyyə neymətləri sənə verir və o neymətlərin müqabilində sən də günah eləyirsən, qorx o gündən. Qorx o gündən ki, Allah sənə neymətin dalbadal verə, vəli sən görə-görə Allahın bərabərində neyniyəsən, gedəsən, zülm eləyəsən, gedəsən, Allahın neymətlərinin qabağında məsiyyət eləyəsən, günah eləyəsən, buyur ki, qorx o gündən ki, çətin gündür. Bəli, əzizlər, idami sözlərimiz və söhbətlərimiz Nəhcül Bəlağə Bulağı Həzrət Əli ibn Əbi Talib gözəl fərmayışlarından, Mollamızın gözəl sözlərindən yetişdik 26-cı Həzrətin hikmətli sözlərinə. Həzrət buyurlar ki, vəxti bir sözü ürəyində gizlədiysən, o söz sənin danışıqlarında ağzından çıxmalıdır və ya ki, danışanda rəngündə, əgər o sözü gizdə deysən, rəngündə, çehründə, üzündə özün görsətməlidir. Bu qəydə behdaşt və rəvanşinası əxlaqiyyatına. Ki, nə cür ola bilir? Birində görüyoruz. Məsələn, bir şəxs ki, yalan deyil. Yalan deyəndə tez hafizəsindən çıxır, tez zehnindən çıxır dediği sözlər. Və buyuruyor ki, burada da o kəs ki, gəlir sözü gizlədir, ya danışığında dilindən qaçacaq o söz, ya önki rəngində qızaracaq, pörtəcək və biləcəksən ki, bu sözdə bir işqali vardır. İdamədə Həzrət 27-ci fərmaşilərində və hikmətlərində belə buyurlar ki, istəyirsən çətinliğə düşübsən, dərdə giriftar olubsan, öz dərdi ilə keçin. Necə ki, o sənlə keçinir, necə ki, o düşüb sənin canıva. Sən də həmrah ilə, yəni səbrin olsun, bir tərəfdən də təlaşın olsun ki, o məclisliyi canından çıxardasan, ruhiyo utuzma. Bəzi adam görəyirsən ki, ilah olsun, Allah görsətməsin, Allah tamam xəstələrimizə və xəstəxanada yatanlara hamısına şifa versin. Görəyirsən, məclisliyi bir tərəfə, ələn bu korona xəstəliyi, vəli onun höylü bir tərəfə. Korona tutmaz da soğuk deyib. Deyir ki, Allah, mən korona tutmuşam, neyini yətiyim? Hələ girəm ki, sən korona tutubsan. Allah var, imam var, peyğəmbər var, xəstəxana vardır, təbib var, həkim var. Gedə bilərsən bunlara. Pəs insan gələ özün gözətliyə bir rabit edər. 3000-ci hikməsli sözlərindən həzlətin buyurlar ki, əfzəl-u zod, ixfa-u zod. Bərtərini zodlar, ibadətlər. Və bu iki zahid olmaqlıq bərtərin ləhzəsi nə mənədir? Zöhdü gizlədəsən. Məsələn, zöhd nədir? Ağa, tərəfin var idi, vəli yemək. Deyim, mən özümü fəqir mərdumlarla bir bilim. Aparım onlara köməliyim, bir istifadə eləyək. Xob, bu cür yaxçılıq eləyəsən, gələsən hamıya da deyəsən ki, hə, mən filan cəzə bey belə kömək elədim. Olmadı da. Hünər odur, yaxçılıq eləyəsən. Hünər odur, nəfsi saxlayasan, birinə də billəndirməyəsən. Və axırıncı hikmətin bugünkü gün ərz eləyim xidmət üzrə 29-cu hikmət Həzrət buyurlar ki, ölümü yadıbə sal, vəxti ki, sən zindəcik eləyirsən və zindəcinin günlərin dalbadal soruşduruysan, ölüm sənə üz gətirir və nə tezdir ölümün sənlə görüşücü. Pəs, əzə kuntə fi idbarin وَالْمَوْتُ فِي اِقْبَالٍ فَمَا أَسْرَ الْمُلْتَقَى Yəni, o ləhzə ki, ölüm gəli insana yoxunlaşır. Ləhzələrin qədrin bil, ömrü bətalət və hədər eləmə və Allahdan istə sənə tofiq versin, yaxçı və dərdə dəyən insanlardan olasan. Can sağlığı, iman arzusu təmami əzizlərimizə iltimas edir.
Tam onda 3. AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran Xarici İşlər Naziri deyib, artıq Avropalıların vaxtıdır ki, öz öhdəliklərinə əməl etsinlər. Meydan TV jurnalistlərinin həbs müddəti daha 3 ay uzadılıb və ABŞ-ın keçmiş senatoru deyib, Qəzza müharibəsi soyqırım deməkdir. İndi isə daha ətraflı. Artıq Avropalıların vaxtıdır ki, öz öhdəliklərinə əməl etsinlər. İran və Avropa üçlüyünün xarici işlər nazirləri nüvə məsələsi ilə bağlı birgə mövzular və İrana qarşı qanunsuz sanksiyalarla bağlı danışıblar. İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri deyib, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə məsuliyyətli danışıqlara başlayıb və yeni dönəmdə öz öhdəliklərini necə yerinə yetirəcəyinə dair şəffaf qaydalar hazırlayıb. O, bu addımının bütün tərəflər vasitəsilə düzgün qiymətləndirilməsinin vacib olduğunu qeyd edibdir. İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri deyib, diplomatik prosesin davam etdirilməsi və böhranın qarşısının alınması üçün konkret addımlar atılmalıdır. İraqçı həmçinin bildirib, İran ədalətli və qarşılıqlı faydalı bir həll yoluna nail olmaq üçün hazırdır. Bunun üçün isə 3 Avropa ölkəsinin məsuliyyətli və müstəqil yanaşması həmçinin beynəlxalq hüququn prinsiplərinə və diplomatiyaya hörmət etməsinə ötməyən dövlətlərin təsirindən uzaq durması vacibdir. Bu, telefon danışığı zamanı tərəflər diplomatik prosesin davam etdirilməsi üçün fikir mübadiləsi aparılmasına təkid ediblər. Meydan TV-nin jurnalistlərinin həbsi daha 3 ay uzadılıb. Onlar qaçaq malçılıq və çirkli pulların yuyulması kimi ittihamlarla həbs edilir. Lakin jurnalistlər məhkəmədə bütün ittihamları rədd edərək yalnız peşə fəaliyyətlərinə görə həbs olunduqlarını bildiriblər. Bu barədə ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
Meydan TV işi ilə bağlı həbs olunan bəzi jurnalistlərin həbs müddəti daha 3 ay artırılıb. Xətai rayon məhkəməsində sentyabrın 16-da keçirilən ayrı-ayrı proseslərdə Fatimə Mövlamlı, Ülviyyə Quluyeva və Şəmşad Ağayevin sentyabrın 17-sində isə Nurlan Qəhrəmanlının barəsində belə qərar çıxarılıb. Ötən il dekabrında Meydan TV-yə qarşı başlanmış polis əməliyyatı çərçivəsində bir neçə jurnalist saxlanılıb. İlk mərhələdə Aytaç Əhmədova, Aysel Ümidova, Aynur Qurbanova, Fatih Cabbarlı, Ramin Cəbrailzadə, Xəyalə Ağayeva və Bakı Jurnalistika Məktəbinin direktor müavini Ülvi Tahirov həbs olunub. Daha sonra bu ilin fevral və may aylarında Argumental saytının baş redaktoru Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən jurnalist Şəmşad Ağayev, jurnalist Nurlan Qəhrəmanlı, Fatıma Mövlamlı, Ülviyyə Qülüyeva eyni iş üzrə saxlanılıblar. Avqustun 28-də jurnalist Əhməd Muxtarın da Meydan TV işi çərçivəsində həbs edildiyi bildirilib. Jurnalistlər əvvəlcə cinayət məsələsinin 206.3.2-ci maddəsi qaçaq malçılıq ittihamı ilə həbs olunublar. Avqust ayında isə onlara qarşı ittihamlar daha da ağırlaşdırılaraq qanunsuz sahibkarlıq, çirkli pulların yuyulması, qaçaq malçılıq, vergidən yayınma və sənəd saxtalaşdırılma kimi əlavə maddələr irəli sürülüb. Jurnalistlər bütün ittihamları rədd edib, həbslərin siyasi sifariş olduğunu və peşə fəaliyyətlərinə görə cəzalandırıldıqlarını bildiriblər.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Qəzza müharibəsi soyqırım deməkdir. Siyonist rejimin ifratçı kabineti Benyamin Netanyahu'nun başçılığı ilə Qəzzada etnik təmizləmə həyata keçirir. Bu barədə ABŞ-ın keçmiş senatoru Bernie Sanders bir məqalə dərc edib. O yazıb, biz Qəzzada təcili atəşkəs tələbi və Fələstinlilərə bir ölkə vermək üçün bütün gücümüzdən istifadə etməliyik. Lakin o, Həmas hərəkatını terrorçu adlandıraraq, yüz minlərlə uşaq, qadın və Fələstinin günahsız öldürülməsinə baxmayaraq, işğalçıları günahsız adlandırır və 17 oktyabr 2023-cü il tarixdə Həması günahkar adlandırıb ki, çünki Siyonist rejimə qarşı hücuma keçib və 1200 günahsız insanın ölümünə, 250 nəfərin isə əsir düşməsinə Həması günahkar adlandırıb və bu barədə iddialar aparıb. Livan Hizbullah hərəkatının baş katibi Şeyx Nəyim Qasım Siyonist rejimin pager partlayışlarına görə törətdiyi cinayətin il dönümü münasibəti ilə çıxış edib. Şeyx Nəyim Qasım hadisə nəticəsində yaralanılara xitabən deyib, siz indi müalicə olursunuz və bunun öhdəsindən gələcəksiniz. Siz bu ağır imtihandan üzü ağ və sağlam çıxdınız. Qələbə mütləq sizindir. O əlavə edib, düşmən sizin bu mübarizkar rolunuzu aradan qaldırmağa çalışdır. Lakin siz hələ də bu rolu oynamağa davam edirsiniz. Yolunuzdan dönməyin, çünki sizin müalicə halında belə etdiyiniz işin dəyəri çox böyükdür. Siz İmam Hüseyin əleyhissalam və liderlərin yolunu davam etdirirsiniz. Siz ən böyük müqavimətsiniz. Bilin ki, İsrail mütləq süqut edəcək, çünki bu rejim təcavüzkar, cinayətkar və işğalçıdır. Qələbə isə sizinlədir. Siyonist rejimin cinayətləri Sənanın Qəzzadan himayələrinə mane ola bilməyəcək. Əslində, Siyonist rejimi hərbi əməliyyatı gücləndirməsinə səbəb olacaq. Siyonist rejimi növbəti hücumlarında Yəmənin Əl-Hüdeydə limanını bombardıman edib. Yəmən Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə bəyanatla çıxış edib. Yəmən Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq ictimaiyyətdən Siyonist rejimin cinayətlərinin pislənməsini istəyib. Yəmən Xarici İşlər Nazirliyinin bildirdiyinə görə, Siyonist rejimi müharibə meydanında məğlub olub və bu məğlub olduğu üçün Yəmənin Əl-Hüdeydə Rəs İsa və Əl-Səlif limanlarını havadan atəşə tutub. Xarici İşlər Nazirliyinin bu barədə yaydığı bəyanatda bildirilir. Əl-Hüdeydə limanı Yəməndə yaşayan milyonlarla insanın həyatı damarıdır və təxminən Yəmən xalqının 80% tələbatı o cümlədən ərzaq məhsulları, yanacaq və digər əsas məhsulları bu liman vasitəsilə təmin olur və Siyonist rejim humanitar yardımlara baxmayaraq və beynəlxalq hüquqları pozaraq Yəmənin Əl-Hüdeydə limanını bombardıman edir. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız ən son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 26, Təbriz 20, Müqəddəs Məşəd 21, Ərdəbil 15, Biləsuvar 18, Astara 19, Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 20, Gəncə 16, Lənkəran 20, Naxçıvan 17, Şuşada 12 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2025, sentyabrın 18-i, hicri qəməri 1447, Rəbiyül əvvəlin 25-i, günəş ili 1404, şəhrivərin 27-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12.34 dəqiqədə, axşam azanı isə 18.58 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata aid ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Növbət xəbərlərə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, salamlayıram siz. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişinə başlayırıq, dəyərli və hörmətli dostlarımız. Bugünkü başımızda istərdik ki, son günlər ərzində Qətərdə Ərəb və müsəlman ölkələrin keçirdiyi iclas haqqında söhbət eləyək. Eyni zamanda Sinus İsrail rejiminin qəzaya geniş hücumu, Sinus rejimin bütün dünya səviyyəsində baykot edilməsi və Amerikanın bu rejimdən dəstək haqqında söhbət edəcəyik. Qətər bəyanatı ekspertlərin fikrincə ümit verici bir bəyanat olmadı. Yəni, belə bir bəyanatlarla qəddar Sinus İsrail rejiminin qarşısını almaq mümkün deyil. Praktiki adım atmaq lazımdır, amma çox təəssüf ki, biz buna şahid olmadıq. Az sonra təfərrüat ilə. Doha Samiti və İslam Həmrəliyi Samitin əsas nəticəsi nə oldu? Sentyabr 15-də Qətərin paytaxtı Doha'da Ərəb-İslam Samiti keçirildi. Liderlər işğalçı İsrail rejiminin sentyabrın 9-da Qətərə qarşı hərbi təcavüzünə münasibət bildiriblər. Samitdə çıxış edən İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşiyan vampir rejimin son hərbi təcavüzünü qınayaraq deyib ki, Sinus rejimin Doha'ya etdiyi hücum tam olaraq terrorizmidir və bu Təl-Əviv rejiminin hər cür əxlaqi və insani məhdudiyyəti kənara qoyduğunun sübutudur. Samitin sonunda iştirakçılar tərəfindən bəyanat qəbul olundu. Bəyanatda İsrailin Doha şəhərində Hamas rəhbərlərinin toplaşdığı binaya hücumu kəskin şəkildə pislənilib. Bu akt beynəlxalq hüququn pozulması, suveren dövlətin ərazi toxunulmazlığının tapdalanması kimi qiymətləndirilibdir. Bəyanatın davamında samit iştirakçıları qan içən rejimin hərbi əməliyyatlarının bölgədə humanitar vəziyyəti daha da ağırlaşdığını qeyd ediblər. Fələstin əhalisinin kütləvi köçü, məcburi, evakuasiya, təhlükəsi və humanitar yardımların qarşısının alınması xüsusi diqqət çəkən məsələlər olub. Bəyanatdan sonra Doha üzərinə gələn hücum bütün region ölkələrinə yönəlmiş təhlükə kimi qiymətləndirilib. Beləliklə də Doha samiti İsrailin təcavüzü fonunda və İslam dünyasının həmrəylik nümayişi baxımından mühüm addım oldu. Samitdə qəbul olunan qərarlar göstərdi ki, region ölkələrinin həmrəyliyi yalnız bəyanatlarla məhdudlaşmamalı, praktik addımlarla davam etdirilməlidir. Bu isə ayrı-ayrı dövlətlərin konkret məsuliyyətini gündəmə gətirdi. Bu istiqamətdə İslam ölkələri beynəlxalq tribunalarda, BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər platformalarda vahid mövqeydən çıxış etməli, İsrailin işğal və hücum siyasətinə qarşı birgə diplomatik cəbhə formalaşdırmalıdır. Məsələn, bəzi ölkələr Sinus İsraillə bütün əlaqələrini kəsməklə və ya ən az iqtisadi əməkdaşlıqdan imtina etməklə, sanksiya tətbiqi ilə və ya diplomatik kanalların məhdudlaşdırılması ilə həmrəliyini gücləndirə bilər. Bununla əlaqədar sir deyil ki, İslam ölkəsi olan Azərbaycan Respublikasının İsraillə diplomatik və hərbi texniki əməkdaşlığı zaman-zaman suallar doğurur. Xüsusilə onun xunta rejimlə strateji tərəfdaşlıq əlaqələri Bakının mövqeyini mürəkkəbləşdirir. Bu məsələ istər-istəməz onun İslam həmrəliyinə sadiqliyini şübhə altına alır. Ona görə də Doha samitindən sonra Azərbaycanın həm diplomatik addımlarında, həm də İslam həmrəyliyini gücləndirən fəaliyyətlərində daha qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməsi gözlənilir. Əslində, Doha samiti bir daha göstərdi ki, İslam həmrəyliyi yalnız sözlərlə deyil, əməlli addımlarla ölçülür. Azərbaycanda daxil olmaqla bütün İslam ölkələrinin öhdəliyi həm Fələstin məsələsində, həm də region təhlükəsizlik sistemində real fəaliyyət göstərməkdir. Əks halda qəbul edilən bəyanatlar kağız üzərində qalacaqdır. verilişimiz davam edir dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Duha Samitindən danışdıq və yayılan bəyanatdan ki, bu gözləntiləri doğrultmadı. Ən azından müəyyən bir müqavilənin imzalanması müsəlman ölkələri arasında, xüsusilə Ərəb dünyasında təhlükəsizlik müqaviləsi, əməkdaşlıq müqaviləsi, yəni bundan sonra hər hansı bir addım atarsa, başqa bir müsəlman paytaxtını vurarsa, onda bütün region ölkələri birləşməli və rejimə qarşı vahid bir cəbhə yaratmalılar. Belə bir addımın atılmasını gözləyirlər. Amma çox təəssüf ki, sadəcə bir bəyanat yayıldı və bu bəyanat özü tənqid olundu. Yəni, bütün ölkələrin başçıları yığışmışdı oraya ki, desinlər, İsrail pis iş görüb, İsrail terror aktı törədibdi. Yəni, bunu deməyə gəlmişdilər Dohaya. Daha böyük bir gözlənti var idi həmin samit. İran da ayrıca bir bəyanat yaydı və bildirdi ki, İranın da mülahizələri həmin Doha bəyanatında yerləşdirilməlidir. Çünki İran Fələstin torpağında İsrail dövlətinin yaranmasını qəbul etmir. İki dövlət prinsipi ilə razılaşmır. Vahid bir dövlət yaranmalıdır Fələstində. Adı da Fələstin dövləti olmalıdır. Və bu dövlət bütün əhalinin səs verməsi ilə yaranmalı. Demokratik prinsiplər əsasən Fələstin dövləti yaranmalıdır. Orada yerli yahudilər də səs verməlidir. Və bu, demokratik prinsiplərə əsaslanan bir mövqeydir, yeni bir mövqe deyil. İran zaman-zaman bu mövqeyi hətta beynəlxalq tribunalardan səsləndirmişdir. Az öncə biz Azərbaycanın da mövqeyinə toxunduq, bildirdik ki, Azərbaycan əlaqələrinə sinus rejimlə yenidən nəzər salmalıdır. Buna görədir ki, Azərbaycanın geniş əlaqələri vardı sinus İsrail rejimi ilə, eyni zamanda Türkiyənin, həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin. Sinus İsrail rejimi ilə əlaqəsi olan hər hansı bir dövlətin rəsmisi Doha samitinə qatılmamışdan öncə siz əmin ola bilərsiniz. Sinus rejimin rəsmləri ilə məsləhətləşib gəlib qatılmışdı həmin iclasa. Ondan nə gözləmək olar? Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində nə gözləmək olar? Suriyanın keçid dövlətinin başçısı Cövlanda nə gözləmək olar? Onun torpağı işğal altındadır. O bir bəyanat verə bilmir İsrail rejiminə qarşı. Real bir addım atmaq lazımdır İsrail rejimi qarşısında. Bəyanat səsləndirmək, vay olsun İsrailə demək, nə bilim, əlaqələrimizi kəsdik demək, bu kifayət etmir. Türkiyə son vaxtlar ərzində bildirdi ki, sinus rejimlə bütün ticari əlaqələri kəsmişdir. Amma sonra bəlli oldu ki, Türkiyə gəmiləri başqa bir ölkənin bayrağı ilə sinus İsrail rejimi limanlarına doğru hərəkət edirlər. Yəni, birlik, həmrəylik əməldə olmalıdır siyasi bəyanatlarda deyil və bu siyasi bəyanatlar ilə siyasi bəyanatlar səviyyəsində qalır, heç bir təsiri yoxdur.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
İşimiz davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlər. Sinus İsrail rejiminin regionda təxribatından, cinayətindən, işğalçılıq və terror hərəkətlərindən danışırdıq. Dohaya, Qətərə endirdiyi zərbələr.